1 верасня адбудзецца вялікае свята, якое пачнецца з 11:00. Уся наша вялікая дэлегацыя саюза пісьменнікаў збіраецца а 11:00 ля помніка, які мяркуецца адкрыць Льву Сапегу. Пасля урачыстасці адкрыцця мы шэсцем накіруемся і можна будзе пабачыць нашу вялікую дружную калону саюза пісьменнікаў. Мы накіруемся да галоўнай пляцоўкі нашага свята, дзе вы ведаеце, у 12:00 адбудзецца урачыстае адкрыццё Дня беларускага пісьменства. Таксама хочацца сказаць пра тое, што на сцэну ў гэты святочны дзень выйдуць нашы калегі, якія маюць гонар насіць званне лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Як вы ведаеце, традыцыйна ў 7 намінацыях удзельнічаюць нашы аўтары. Сёлета па рашэнню журы ў намінацыі драматургія вырашана не прысуджаць прэмію, таму што было пададзена ўсяго толькі 2 кнігі. Канешне, будзе прыемна, калі 6 аўтараў будуць на сцэне. Я добра ведаю іх імёны, я член журы конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія». І ўсе мы будзем радавацца за калег і, канешне, за нашу літаратуру, за нашы кніжныя навінкі і за тое, што літаратура так высока падтрымліваецца на ўзроўні дзяржавы.